Kom ons kyk net eers wat sê die woord van God oor rentmeesterskap. Dis maar die groot woord wat ons gebruik om te praat oor dankoffers. Dit gaan oor rentmeesterskap, met ander woorde gesindheid wat daarmee gesaamgaan. En wat belangrik is, is dat die mens net sal onthou dat die mens as bestuurder namens God in hierdie wêreld geskep word. Genesis 1:26 bly 'n interessante skrifgedeelte. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, ons sodat hy kan heers, en dan noem hy nou die klomp goed. So die groot ding wat ons moet onthou, is dat ons word as mense, as het ware God se verteenwoordiger, sy beeld, sodat ons die beheer kan uitoefen oor hierdie aarde wat hy geskep het, en sodat hy deur ons as het ware kan beheer wat ook hier op die aarde gebeur. En uit die aard van die saak raak dit dan ook ons geld, of dan nou ons inkomste. Ek weet wat Alta sê is reg, daar is meer as net geld, maar vanavond fokus ons nou op dit wat ons finansieel ontvang. Ons praat nou maar finansieel. Julle sal net nou hoor uit die skrif uit dat in die Ou Testament was dit nie geld gewees nie, dit was ander goed gewees. Daai ouens het nie so seer geld ontvang nie as ander goed. En ons moet dit bestuur op so 'n manier dat God in hierdie wêreld God kan wees. Dis die primêre vertrekpunt en basiese beginsel waarom alles gaan. Ag, sommer net doodgewoon, die begrip rentmeesterskap kom van die Griekse woord oikosnomos, wat letterlik beteken om 'n bestuurder te wees van 'n ander se eiendom, namens iemand op te tree. En dis waaroor dit gaan as ons praat van rentmeesterskap. Ons moet rentmeesters wees. Dan nou vanaand spesifiek van dit wat ons ontvang. Natuurlik dan nou ook van ons tyd en ander goed. Die Bybel en geld, 'n paar baie interessante feite wat ek raakgeloop het hierdie week wat nogal verstommend is. Die eerste is dat in die Bybel is daar min of meer 500 verse wat oor gebed handel. Daarmee saam is daar minder as 500 wat oor geloof praat direk. En dan is het verstommend 2350 verse wat oor geld en besittings handel, en om dit nou nog verder te beklemtoon, in die evangelies is daar 10% van die verse, in totaal min of meer 288, wat direk oor geld handel, waar Jesus direk aan geld aandag gee, of aan inkomste. En 'n ander interessante feit is dat 16 van Jesus se 38 gelykenisse handel oor die regte aanwending van geld en besittings. Ek weet, in die gemeente, in die kerk, wil mense nie hê ons moet oor geld preek nie. Dis interessant, nie? En daarom is ons altyd huiwerig om oor geld te preek. En tog, kyk, wat doen die Bybel? In die skrif word daar geweldig baie hieroor gepraat, oor geld, oor besittings, oor inkomste, en wat daarmee gemaak word, waarskuwings gegee, riglyne gegee, en al sulke soort van goed. So uiteindelik is ons dus uit balans uit, as ons nie oor geld preek nie. Nou, ek preek nie hierdie Sondag nie, ek kan nie onthou wie preek nie, maar is, kan jy onthou, iemand anders preek, miskien moet jy vir hom 'n skimp gee, ne? Ja, dis altyd makliker vir ons, ouens, as 'n buitestaander oor geld kom praat, miskien hy dit oorweeg. Maar dis toch 'n baie interessante soort van ontdekking wat 'n mens maak, dat die skrif nie hieroor swyg nie, dat hy trouwens hieroor baie praat, en dat daaroor ook baie waarskuwings kom. Twee basiese feite wat ons agterkom, die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, lê daarin dat in die Ou Testament wetsvoorskrifte gegee word wat baie sterk afgedwing word. Hierdie kwessie van die tiende, en ek sal net nog vir julle ander goed wys wat daarmee saamgaan, word baie sterk. Karel het nou verwys na Maleagi, Maleagi 3, maar Maleagi is vol van hierdie hele ding. Trouwens, in Maleagi is die profeet juist besig om die volk baie sterk aan te spreek oor die gebrek aan tiendes wat hulle gee. En dat hy hulle half uitdaag en sê, maar kom gee dit vir my, word hulle baie sterk aangespreek. Baie sterk wet voorskrifte. Terwyl in die Nuwe Testament die liefde, die dankbaarheid wat dring, kyk die verskil, in die Ou Testament gaan het om dwang, in die Nuwe Testament sê nee, dit moet al van binnenkant af, moet jy gedring word. Daar is nogal een groot verskil. As jy gedwing word, beteken dat jy doen het, want jy moet gehoorsaam wees aan hierdie opdrag wat in jou gegee word. As daar beklemtoon word, dat dit een drang moet wees, hier van binnenkant af, dan kom die ding wat jy nou al verskillende kere genoem het, die kwestie van gesindheid, dat daar innerlike sterk behoefte moet wees, een drang moet wees, om dit te gee. Dis een heeltemal een ander beklemtoning, wat in die Nuwe Testament plaasvind. Kom ons kyk net so bykie, vinnig kortliks daarna, wat offergawe betref in die Ou Testament, ons het nou al reeds gehoor, 1/10 is jaarliks na die tempel gebring, dis baie sterk, daar is skrifgedeeltes, Deuteronomium 14 onder andere, en dan elke derde jaar is daar 1/2 gegee, een soort van een extra tiende wat gevra word vir die, om na die tempel te bring. En boop dit alles, was daar met die komst van die koningskap, in Saulse tyd, in Davidse tyd, en in al die ander tye, is daar een verdere tiende die die staat geef, een soort van een belasting wat toe aan die mense geef, is bo en behalwe die tiende wat nou al na die tempel toe gebring moes word elke jaar. En dan was daar met die bou van die tabernakel en later van die tempel, was daar nog een vrywillige geleentheidsoffer. Gaan lees gerus daar die skrifgedeelte, Exodus 25, 1 Kronieke 29, hoe dit daar van die volk gevra word om allerlei middele, juwele, goud, allerhande soos materiale te bring, so dat die tempel en so dat die tabernakel gebring kan word. Bo en behalwe die tiende, wat dan nou van die volk gevra word elke jaar. En dan moet mens nou onthou, dat daar die tiende het hoofsaaklik bestaan uit vee, of die opbrengs van die lande, verskillende produkte wat gelever is, moes hulle bring. Wat nou hier van geweldige belang is, is om die vraag te beantwoord, waarvoor, julle het ook net nou al gevra, waarvoor, die doel in die Ou Testament, is hoofsaaklik die instandhouding van die tempeldiens, en die nood en die behoeftige mense. Want onthou, die een stam van Israel, die Leviete, hulle het nie land gekry nie, hulle het nie grond gekry as eiendom nie, hulle kon nie boer nie. Hulle mag nie soos al die ander ouens, die ander 11 stamme, dus een boerdery in die gang sit nie. Hulle moes volledig diens doen in die tempel. Hulle was dus voltydse priesters gewees. En daarvoor was hulle dus deur die volk onderhou. Dit was een klein stam, maar nogtans het God hulle afgesonder om uitsluitlik in die tempeldiens te verrig. En die volk moes dus sorg dat hulle onderhou word. En dan nou vir die weduwees en die wese, wat in Maleagi 3, 8 en baie ander plek in Jesaja ook sterk aangespreek word, dat hulle gehelp moet word. So, kom ons sê, dis tweeledige doel waarvoor hierdie tiendes aangewend moes word. En hier is nou een geweldig interessante ding wat gebeur, wat Ronel, jy net nou gesê het, van dat hy eindelijk geld mors op gebouwe en al sulke goed. Ja, en toch is het geweldig interessant in die Oud Testament, hoe dat wanneer die tempel gebouw moet word. Ek het al gedink oor die ding, lieve aarde, dit was nie somme net bakstene in die dak gewees, nie, gaan kyk een bietjie, dit was goud, mure wat met goud beslaan is, en dit was duur hout, en ek weet nie wat alles nie. In die Ou Testament was dit sterk beklemtoon, dat het gaan om Godse eer, en dat hierdie tempel Godse woonplek sou wees. En nou met die hele theologie van die Ou Testament natuurlik in gedagte hou wat hiermee saamgaan, namelijk dat Godse teenwoordigheid was deur die tempel gesimboliseer. Daarom moes die tempel die volkse trots wees, en daarom moes daar al hierdie duur afwerking wees, en hierdie baie moeite met die tempel gedoen wees. Trouwens, hulle het ook geglo, God woon letterlik in die tempel. Daarom verstaan die mens dat toe die ballingskap plaasgevind het en hulle weggevoer was na Babel, hulle ook letterlik gegloe het. God het hulle verwerp en God is achtergelaat daar in die tempel en hulle sit sonder God. Nou kan ek nie onthou nie, is dit Psalm 37 wat van die riviere van Babylon praat, daar is so 'n moderne liedjie ook, nee, by the rivers of Babylon sit ons in huil, want ons is sonder God, God het ons verwerp, God het ons gelos, God bly daar in Jerusalem in die tempel, en hy is nie by ons nie. So, mens moet dus in gedagte hou, daar die hele siening van God, wat lokaal teenwoordig is in 'n bepaalde gebou wat die tempel genoem was en wat is sy eer moes uitstraal na buite, was 'n belangrike moment in hierdie hele opdrag van bring tiendes sodat dit alles in stand gehou kan word en die leviete wat die diens moes lewer moes onderhou word want hulle het geen ander inkomste gehad nie en dan die derde ding ook die beklemtoning van die wese en die weduwese en die armes. Ek het dit al gesê, dink ek, maar net terwille van dat julle dit weer sal onthou, dikwels word in die Bybel, Nuwe Testament ook, gepraat word van die armes en die weduwees in die wese. Ons verstaan dit nie altyd nie, want in vandagse tyd is dit juist die weduwees wat dikwels die ryk vrouens is, die mans sterf en dan bly die vrouens agter met hierdie polisse wat uitbetaal word en die versekering en sy pensioenfonds. Ek kyk maar net na my eie ma, sy is die weduwee van 'n man wat in die mynbedryf, hy was personeelbestuurder in die goudmyne. Mense, dit is 'n ongelooflike pensioenfonds, sy het nou weer 'n 6% verhoging gekry, en nou in November betaal hulle 11% bonus van hy selfe pensioenfonds. Ongelooflik, ek het al baie gewens, ek het so'n pensioenfonds, maar so die weduwees en die wese is nie vandag meer die armste mense nie, maar destyds moet jy onthou, en nou weer eens hoor julle beklemtoon ek die konteks van die tyd, dit is so ontsettend belangrik, ons kan dit nooit agterwee laat nie. Onthou, vrouens het nie destyds buitenshuis gewerk nie, hulle het nie inkomste gehad nie, trouwens, vrouens was niks werd nie, hulle het geen menswaardigheid gehad nie, hulle het nie regspersoonlikhede gehad nie. So, as die man dus vroeg doodgaan, sit die vrou sonder enige inkomste, sonder enige versorging, en die aard van die saak, as sy dan nog kinders by haar het, dieselfde. Daarom was weduwees in wese die armste mense in die gemeenskap gewoonlik, want hulle het geen inkomste gehad nie. En moes die kerk dus, moes die volk dus sorg vir hulle. So die situasie wat dit dan betref is bietjie anders, maar die beginsel bly dat vir die ouens wat arm is, wat in nood verkeer, gesorg moet word. Daardie beginsel was dan destyds op hierdie mense toegepas, en ons tyd sal die ou dit op ander ouens moet toepas. Geld dit ook vir ander mense, want ons sit nog steeds maar met mense wat arm is, weet, in noodverkeer en alles wat daarmee saamgaan. Maar dis dan die offergawe in die Ou Testament, wat binne daar die konteks van die verheerliking van God, van die tempeldiens, van die versorging van hierdie mense wat agtergebly het, was dit geweldig belangrik. En daarvoor was bepaal, 'n tiende van jou inkomste moet jy bring. En hoor julle uit hierdie goed uit, dat daar selfs meer as 'n tiende is wat gevra was van die volk. Hoe lyk dit in die Nuwe Testament? Interessant dat Jesus beklemtoon dat hy die Ou Testamentiese norme eerbiedig. Die Fariseërs beskuldig hom daarvan en sê, maar hy trek 'n streep deur die Ou Testamentiese wette. Jesus sê, nee, ek het nie 'n streep daardeur kom trek nie. Daarom dat hy Matteus 23 vers 23 sê hierdie dinge en dan verwys hy na onder andere die gee van die tiendes en ander riglyne van die Ou Testament. Dit behoort hulle te doen, nou verwysende na die mense, sonder om die ander na te laat. Maar wanneer Jesus in sy bediening optree, dan maak hy nie meer hierdie bepalings normatief nie. Dan kom plaas hy 'n klem op wat nou in Matteus 23 vers 23 die ander genoem word, naamlik die gesindheid, die houding wat jy het. En as ons dit mooi ontleed, kom ons agter die hele kwessie van liefde wat jou van binnekant af moet dring om ook jou dankoffer na die Here toe te bring. Daarom kry ons nie meer in die Nuwe Testament wetsvoorskrifte vir dankoffers nie. Julle sal dit nêrens sien nie. Niemand ooit, niemand van die apostels, nie, selfs nie eers Paulus, noem dit of beklemtoon dit nie. En hoor ons nie meer hierdie voorskriftelikheid en hierdie verpligting van tiendes nie. Maar word die regte gesindheid beklemtoon. Die houding wat van binnenkant afkom. En van hierdie gesindheid is daar nou 'n klompie aspekte waarna ons moet kyk. Daar word klem gelê op persoonlike oorgawe. Paulus sê vir die gemeente, 2 Korintiërs 8 vers 5, eers het hulle, en nou verwys hy na die Macedoniërs, hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons. Dit is soos God het wil. 'N persoonlike oorgawe, en vanuit die persoonlike oorgawe, kom dan hierdie liefdesdiens, waardeur jy ook deel met ander, en ook vir die nood van ander gee. So, persoonlike oorgawe is die eerste kenmerk van so 'n houding. Daarmee saam, die oorgawe lei tot mededeelsaamheid ten spyte van. Want dis nou die ander interessante ding wat ons lees van die eerste gemeentes, dat al was hulle nie altyd wel af en voorspoedig nie, hulle nogtans 'n houding gehad het van ons wil graag ander help. 2 Korintiërs 8 vers 2 en 3 is 'n voorbeeld daarvan. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Omdat hulle gemotiveer was deur hierdie innerlike gesindheid van liefde, van blydskap, van dankbaarheid, het dit daartoe gelei, dat 'n gesindheid gekweek is van alles gaan nie net om my nie, en om my toekoms en om my welvaart nie, maar ander wat in nood verkeer. Miskien moet ons hieroor daarom ook nou heeltemal eerlik wees, né? En daarom ook iets noem wat ek dink 'n mens baie keer buite die oog verloor. Dit is naamlik dat die mense van die Nuwe Testament het Jesus se wederkoms in hulle tyd verwag. Onthou julle, toe Jesus langs die see, na sy opstanding, sy disippels ontmoet het, toe hulle vis gevang het, en vir hulle vis daar op die strand gaar gemaak het, ensovoorts, en dan praat hy met Petrus, oor die feit dat hy hom verloon het, daai aand, julle ken daai hele verhaal, ne? En dan loop Johannes verby, en dan sê Petrus, maar wat van hom? Want Johannes word beskou as die liefdesvriend van Jesus. Dan vra Petrus nou wat van hom? En dan maak Jesus hierdie opmerking. As ek wil hê dat hy sal bly totdat ek weer kom, wat traag dit jou? En daai opmerking het daartoe gelei dat mense aanvaar het, Jesus gaan in hulle tyd nog kom, in terwyl Johannes leef. Dit het so geklink. Hulle het nie mooi verstaan presies wat Jesus bedoel nie en dit letterlik vertolk. En daarom het die storie versprei van Jesus se wederkoms gaan in ons tyd plaasvind. Dit het natuurlik tot 'n ander krisis gelei. Want in Jerusalem het die mense letterlik hulle eiendom verkoop en onder mekaar uitgedeel sodat almal genoeg het om van te lewe. Gaan kyk gerus in Handelinge hoe dit daar vertel word. Die een storie wat ons miskien goed ken is die storie van Ananias en Safira, wat dit ook gedoen het. En dan bring hulle nou ook ewe vroom hierdie geld of hierdie inkomste wat hulle kry het van die verkoop van hulle eiendom na Petrus toe. En dan sê Safira ewe vol selfverdaanheid, hier is alles wat ek gekry het. En Petrus, die geleid deur die Heilige Gees, weet, maar hy lieg nou, dis nie alles nie. En hy sterf dan net daarom, dat hy kom lieg het en selfvoldaan kom maak het of alles is. So in die boek Handelinge lees ons van hierdie ding, dat mense die wederkoms verwag. Daarom het hulle nie omgegee om van hulle goed ontslae te raak nie. So miskien moet ons dus, die billikheidshalwe heeltemal eerlik wees en sê, dit was 'n faktor wat in die Nuwe Testament by baie ouens 'n rol gespeel het. So dit is nie heeltemal net so vroom en so geskrikkelijk toegewyde ouens wat gewillig is om so baie te gee nie. Daar was ook hierdie ding van, ag, weet jy wat, my toekoms is in elk geval kort. So wat maak het saak of ek nou arm was of of baie ryk is, die Here Jesus gaan binnekort kom en dan help alles niks. Al gaande het hulle begin agterkom. O, my wêreld, dit gebeur nie, hy kom nie, en het die gemeente in Jerusalem letterlik 'n arm gemeente begin word. Dis onder andere waarna Paulus verwys in die teks wat ons net nou gelees het, toe hy gepraat het van die Macedoniërs wat by mekaar gemaak het, en toe hy by hulle besoek afgelê het, het hy die geld kom kry en Jerusalem toe gevat. En so het gebeur dat al meer en meer van die gemeentes rondom Jerusalem en in die buiteland Klein-Asië van destyds, dat gemeentes moes begin bydra vir die ouens in Jerusalem wat in armoede geleef, want hulle het al hulle goed verkoop, omdat hulle die wederkoms verwag het. Dis maar net 'n interessante stukkie geskiedenis wat nogal belangrik is in die hele gesprek rondom hierdie goeders. Goed, so, persoonlike oorgawe wat lei tot mededeelsaamheid is deel van die houding wat ek moet hê. Daarmee saam is die regte gesindheid 'n gesindheid wat nood raak sien. Weer 2 Korintiërs 8, ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie, maar sodat daar ewewig sal wees met julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. En waarom gaan dit uiteindelik? Dankbare blymoedigheid vir die verlossing, vir die gawes wat die Here vir jou gee. Daarom 2 Korintiërs 9, hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgeperst is nie. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. So hier kry ons dus die Nuwe Testamentiese gesindheid van besluit maar self hoeveel jy wil gee. Dit maak nie saak nie. Die gesindheid moet een wees van dankbaarheid, van blymoedigheid, van die raaksien van die nood van ander, en dat jy versigtig moet wees om nie so te leef dat het met jou al beter gaan en ander ouens al swaarder kry en krepeer van ellende nie. Jou dankbare blymoedigheid moet uitloop in die gee. Maar as jy voel jy word afgeperst, vergeet dit. Die Here soek nie ouens wat met afgeperste gesindheid kom of vergeef, dankoffers gee nie, maak nie saak hoeveel hy doen nie. Dit gaan om hierdie innerlike gesindheid van dankbare blymoedigheid wat in my lewe aanwesig moet wees. En daarom praat hy dus van onselfsugtige oorgawe in die Nuwe Testament. Jesus verwys daarna Markus 12. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hierdie arm weduwee het egter meer ingegooi as al die ander mense. Julle ken die verhaal, Jesus wat die dag in die tempel naby hierdie offergawe kus gaan stelling inneem het, gaan sit het en gekyk het hoe die mense hulle dankoffers daar kom ingooi. En toe kom die weduwee en sy gooi die 2 klein stukkies. Maar is alles wat sy gehad het en sy gooi dit in. En is die wat Jesus toe vir sy disippels sê, sy het meer gegee as al die ander, want sy het alles gegee wat sy het. En daarom sê ek vir julle, sy het meer ingegooi as al. Haar gesindheid was een van ek gee vir die Here. En het Jesus dit raak gesien. So, dit gaan dus om onselfsugtige oorgawe aan die Here, waar jy en jou welvaart en jou rykdom nie jou primêre fokus is nie, maar dat jy ook so fokus dat jy vir ander kan gee. En jy het net nou gehoor hoe dat Paulus sê, maar hy bedoel nie dat ons moet nou so gee dat jy gebrek ly nie. Nee, hy bedoel nie dit nie. Daar word dus nie in die Nuwe Testament gesê, jy mag nie gemaklik of gerieflik lewe en jy mag nie vir jou ook goeie goed koop nie. Maar dit gaan om hoe ander mense sou gehelp kon word, en dat jy gedurig vir jouself rekenskap moet gee oor jou houding en jou gesindheid van hoekom jy doen wat jy doen en hoe raak dit ook ander. Wat die regte gesindheid aanbetref, word ook dan nou gesê, gee volgens jou vermoë, sonder dat jy gedwing word, as die goeie wil daar is, sê Paulus, en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Daarom hoef jy nie jouself te breek en jouself te vernietig, omdat jy dink dit gaan God beïndruk nie. Nee, hy sê, Die Here neem aan wat jy gee as jy dit met 'n gesindheid van liefde en van dankbaarheid gee. Wat belangrik is, is om die beginsel van God se koninkryk in ag te neem wat in Matteus 6:33 beklemtoon word. Soek allereers die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge, kos en klere ensovoorts gee. Matteus 6 gaan oor daai hele saak van bekommernis, van kwelling, waar Jesus dan met die mense sê en sê, wat bekommer jy jou oor kos en klere en al die goeders? Kyk na die lelies van die veld, Salomo was nie so mooi soos hulle nie, en God sorg vir hulle, hulle werk nie, hulle oes nie, hulle maai, saai nie ensovoorts. Die Here sorg. Sal hy dan nie vir jou ook sorg? As jou primêre fokus die koninkryk van God is. En daarom sê hy en beklemtoon hierdie ding wat dan nou ook in die gee van ons dankoffers in die sentrum moet staan van my hele houding en my gesindheid. Die groot vraag, hoe kan ek God se koninkryk dien met dit wat ek gee? Of die besef dat elke keer wat ek my dankoffer gee, hoeveel dit dan ook al is, gaan dit om God se koninkryk wat uitgebou moet word. God se wil, wat daarmee ook gesoek word. En daarom, besef jou afhanklikheid van God. 1 Kronieke 29 sê al, wie is ek en wie is my volk, dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring. Dis met die inwyding van die tempel, wat hierdie ding aan nou gesê word. Nadat die volk ruim voorsien het, en hierdie prachtige gebou opgerig is, dan word die vraag gevra, wie is ons? Dat ons alles sou gee. Alles kom toch van u af. En ons gee aan u wat ons van u gekry het. Frans het dit net nou ook genoem. Alles kom toch. Gee aan die Here die eer nie waar nie. Wat ek het, kom toch van hom af. My vermoë is nie met my eie goed doen nie, maar uit die genade wat ek van die Here ontvang het. En met hierdie gesindheid kom wy hulle dan ook hierdie prachtige tempel aan die Here. En met al die gawes van die volk sê, ons kom gee maar net terug wat ons van u ontvang het. Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou paskuipe oorvol van die wyn. Die groot ding waaroor dikwels in die Nuwe Testament gepraat word, is geldgierigheid. Jesus waarsku daarteen. Lukas 12 vers 15, toe sê Jesus vir hulle, pas op, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want die mense lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Dis 'n groot gevaar by baie van ons mense nie waar nie. Nou bly die belangrike, baie moeilike vraag om te beantwoord en wat ek nie kategories kan beantwoord nie, natuurlik die vraag, wanneer is genoeg genoeg? Hoe ver mag ek my huis uitbrei? Wat se motor mag ek ry? Ensovoorts, ensovoorts. Hoeveel mag ek spandeer op klere en op karre en al die goed? Ek weet nie. Ek dink dis bitter moeilik om nou te sê, nee, maar as jy nou 'n kar meer as, wat kos karre deesda? R100,000. Skies. Dis baie moeilik nie. Daai moeilik as ou nou vra nou, wat is, mag ek 'n Ferrari koop? Ek weet nie, dang af. Dis baie moeilik, nou, om vir ou te sê, weet jy, in my armoede voel ek natuurlik, jou, 'n Ferrari, show, ek kon met helfte van daai 6 miljoen rand, kon ek daarom vir ouens iets anders beteken het. Maar daaroor sal elke ou maar vir homself voor die Here 'n antwoord moet kry. Ons kan nie vir mekaar sê nie, want dit is net so, party van ons is gewoond aan baie, en ek ken ook baie ryk mense, wat as jy mooi gaan kyk, omtrent 2/3 van sy inkomste spandeer aan armoede en al sy goed, en nogtans in weelde leef. So, dit is baie moeilik, en daarom word in die Nuwe Testament beklemtoon, dat jou houding, jou gesindheid teenoor aardse goed. En dis waarteen gewaarsku word. Pas op vir geldgierigheid. Hebreërs 13 vers 5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Sjoe, dis partykeer moeilik, né? Om tevrede te wees met wat jy het as jy nou baie min het. Maar jou houding weer eens. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat. Dit bly 'n wonderlike belofte wat die Here hier gee. Daarmee bedoel hy nog steeds nie wat ons net nou gehoor het, wat Paulus ook sê, dat ek nou so moet gee, dat ek self uiteindelik in 'n verknorsing sit rondom my eie voorsiening nie. Dit bedoel die Here nie. Hy bedoel dis nie, jong, gee nou maar weg soos wat jy wil, ek sal tog vir jou sorg nie. Uiteindelik sal die Here, dink ek, ook op 'n kol vir my moet sê, maar weet jy wat, ek gee vir jou genoeg, wees verantwoordelik dat jy kan lewe, sodat jy vir iemand anders ook kan sorg. Maar as jy nou ook nood behoewend word, dan het jy nou redelik niks bereik nie, en beïndruk jy die Here ook nou nie. Dis nie verantwoordelik nie. Julle hoor dat ou Salmis dus eerlik voor die Here gaan staan met jou situasie, met jou inkomste, en met wat jy kan bekostig, sodat jy nie in nood lydende word uiteindelik nie, en te dink jy gaan so die Here beïndruk nie, word nie daardeur beïndruk nie, maar sodat jy kan lewe en vir jouself kan sorg en genoeg het om met 'n gesindheid van blymoedigheid en van dankbaarheid ook die nood van ander raak te sien. En die hele kwessie van gierigheid gaan om die houding wat ek het teenoor besittings, teenoor om in te palm, om te hê terwille van hê. Daar is ongelukkig mense wat so is, nie waar nie, en wat niemand net voorsien vir wat hulle nodig het nie. En dan kom ons ook agter by die eerste gemeente dat gepraat word van 'n gereelde roetine. 1 Korintiërs 16 praat Paulus met die gemeente, sê elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë thuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. 'N soort van 'n roetine leer hy vir hulle in die hantering van hulle dankoffers. En dan is daar 'n hele klompie beloftes wat die Here gee rondom hierdie saak van dankoffers. Maleagi 3 is al genoem, vers 10, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe en toets my hierin, sê die Here, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Binne die konteks van die tiende in die Ou Testament, die belofte van ek sal vir julle voorsien. 2 Korintiërs 9 vers 8 en 10 tot 11, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. En dit draai nou weer rondom hierdie hele ding van as jy met die regte gesindheid van geloofsafhanklikheid, van dankbare blymoedigheid die Here dien en binne daardie houding dan ook die nood van ander raak sien en daarvoor dan nou gee. Belofte van Filippense 4 vers 18 en 19, julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig, en my God sal aan elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Maar ek wil weer beklemtoon dat 'n ou nou nie ook hierdie beloftes moet misbruik en nou onverantwoordelik, onnadenkend, nou maar net met uitdeling gee, want die Here sal ons nou gee nie. Hy verwag ook van ons verantwoordelikheid in die bestuur ook van my sake, want hy gee vir my in die eerste plek, sodat ek kan lewe, en sodat ek met 'n houding van dankbaarheid ook vir ander kan gee. Die vraag, hoekom gee ons dankoffers binne ons konteks van vandag, hoekom moet ons hier dankoffers gee in ons eie situasie? Miskien 'n interessante onderskeid tussen dankoffers en bydraes, want mens praat baie keer van my bydra, en onthou, bydraes is 'n term wat gebruik word wanneer 'n mens 'n geld by 'n klub of 'n vereniging betaal om deel te wees van 'n groep. Dis jou bydra. Dis maar doodgewone taalkundig tegnies, terwyl dankoffer sê presies wat dit is. Iets wat jy aan die Here gee om jou dankbaarheid te betoon. So kom ons praat liewers nie van ons bydraes nie, maar ons praat liewers van ons dankoffers. Want jy lewer nie 'n betaling, 'n paiement om deel te wees van die gemeente nie. Dit is nie, daar is nie 'n maandelikse paiement soos wanneer jy by 'n gym aansluit, wat jy moet betaal nie. Jy gee 'n dankoffer om met dankbaarheid 'n offer te bring wat die Here dan nou kan gebruik in diens van sy koninkryk. 'n Paar riglyne, wanneer ons dit dan nou gee, Ken jouself voordat jy jou geld gee. Ons het nou al 'n paar keer daarvan gehoor. Gee vrywillig en omdat jy dankbaar is teenoor die Here. Ons het daaroor skrifgedeeltes gehad. Gee met blydskap, word telkens beklemtoon. Besluit biddend hoeveel die Here van jou verwag dat jy sal gee. Maak dit 'n saak tussen jou en die Here. En as jy getroud is ook met jou vrou, asseblief tog, anders gaan dit nie werk nie. Maar saam, ek bedoel nou maar as huisgesin, nou as dan nou as man en vrou, biddende afhanklikheid van die Here, wat verwag die Here van ons? Betrek hom by die saak en wat wil hy van jou hê? En begroot daarvoor en gee gereeld. Baie keer is dit die probleem, dat ons begroot nie, dis nie deel van ons begroting. Iemand het eendag gesê, maar dit hoor die eerste item op jou begroting toe. Dis nou ja, goed, maak nie saak waar hy staan nie, solank dit deel is in jou begroting. Begroot daarvoor en maak dit deel van jou hele pakket van uitgawes waarvoor jy voorsiening moet maak. Gee volgens jou inkomste, gee meer as jy meer ontvang. En dan gaan dit nie om 'n tiende of 'n vyfde of 'n twintigste of wat ook al nie. Laat my dink aan die ou wat altyd sy tiende gegee het en toe kom hy regtig tot bekering en ontmoet hy die Here Jesus, sy persoonlike saligmaker. Toe gee hy daaroor getuienis in die gemeente en hy sê hy is nou so bly oor hierdie bekering. Hy gaan nou sommer 'n twintigste vir die Here gee. Hy verstaan nie breuke nie. Dis duidelik. Hy dankbaarheid. Goed, gee volgens wat jou situasie is. En daarom kan ons nie vir mekaar sê, jy moet soveel gee of soveel nie. Jy moet in jou eie situasie met jou houding reg maak. Gee in geloof en vertrou die Here dat hy sal voorsien. En dan die hele saak van offers wat uit liefde gegee word, ontvang God se seën as jy met die regte houding kom. En daarmee saam belê in God se koninkryk, besef waarmee jy eintlik besig is. Waarvoor kan dankoffers benut word? Waarvoor gee ons in ons eie situasie? Wel, dit gaan vandag ook oor die instandhouding van die bediening. Dis nou die een ding waarmee ons nou ook weer verskil van die Nuwe Testamentiese situasie. Ons is amper nou weer daarmee iets van die Ou Testamentiese situasie, waar daar 'n plek van samekoms was, 'n tempel was wat onderhou moet word, wat personeel het wat in stand gehou moet word, wat betaal moet word, vergoed moet word ensovoorts. En in die Nuwe Testament het ons dit nou nie. Dis 'n eerste generasie kerk waar die ouens in huise in klein groepies bymekaar gekom het en het hulle nie van die begin af sommer dadelik weer 'n ander kerk gebou of 'n gebou opgerig nie. Maar algaande het dit natuurlik noodsaaklik geword omdat groter groepe gelowiges saam verenig het as 'n gemeente en as 'n kerk en daarom was 'n huis te klein en so het die gebruik ook nou maar al meer en meer geword om weer 'n gebou te hê, soos wat ons ook nou 'n kompleks het en 'n gebou het waarvoor wat die kerk gebruik om dan ook as gemeente die Here te dien. En daar's niks verkeerd om daarvoor te gee nie. Numeri 18 sê die Here vir die volk: vir die dienswerk wat die leviete in die tent van ontmoeting verrig, gee ek aan hulle as hulle besitting al die tiendes wat die Israeliete as offergawes bring. Dink net hoe sou 'n dominee se salaris kon lyk as elkeen in die gemeente 'n tiende gegee het vandag. Sjoe, dit sou nie sleg gewees het nie, né? Nee. Die leviete, hulle het seker daarom nie sleg gelewe nie, as mens nou dink in terme van wat hulle ontvang het. Die beginsel is dat God dit nodig ag om hierdie dankoffers vir die bediening, vir die doodgewone diens, die instandhouding van die gebou, die bediening van die priesters ensovoorts te gebruik. Daarom lees ons ook in Matteus 10 vers 10, moenie vir die pad en dan nou waarop die evangelie gebring moet word, 'n reissak aanskaf, of nog 'n kledingstuk, of skoene, of 'n stok nie. 'N arbeider is tog geregtig op onderhoud. Dis 'n skrifgedeelte, 'n teksvers wat binne die uitstuur van die disippels gebruik word. Jesus stuur nou hierdie disippels van hom, en dit was nie net die 11 nie, daar was meer as hulle, stuur hy 2-2 uit na die dorpe waar hy nie nog sou kom, en hy sê, hulle moet daar die evangelie so lank gaan verkondig, hulle moet gaan bly by die mense wat hulle ontvang, en daarom moet hulle nie reissak of alreine goed saamvat wat hulle bediening kan verhinder nie, hulle moet nie voorsiening maak nie, die mense waarby hulle kom sal vir hulle sorg, en sal vir hulle dus ook materieel voorsien. Want die beginsel, 'n arbeider is toch geregtig op onderhoud. Paulus beklemtoon in 1 Korintiërs 9 vers 14 en sê, so het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Wat Paulus self aan betref, wou hy nie. Hy wou nooit geld van die gemeentes ontvang nie, alhoewel daar wel gemeentes was wat vir hom onderhoud gegee het. Maar hy wou nie, hoekom nie, want doodgewoon het hy gevoel, hy wil nie hê dat mense moet dink, hy doen hierdie job om geld te kry nie. Hy wil hê, hulle moet verstaan, dit gaan vir hom om die evangelie van die Here Jesus en nie om homself. Hy het tente gemaak, hy was 'n ambagsman wat tente gemaak het in sy spaartyd en homself so onderhou het en hy het dus nie verwag dat die gemeente vir hom moet geld voorsien nie. Trouwens, dis ook waar die hele begrip van die tentmaker bediening vandaan kom. Jy het ons nou al gehoor van dagkrymers tentmakers. Tentmakers is deeltydse dominees wat dis nie voltyds in die bediening is nie, wat ook 'n ander werk het, soos wat Paulus ook tente gemaak het. En ons gebruik daai begrip vandag in die kerk, wanneer daar 'n dominee is, wat eintlik 'n tentmaker is, wat dis nie voltyds in die bediening in die gemeente is nie, maar net deeltyds, terwyl hy ook 'n ander inkomste genereer. Goed, daarmee word dan die klem gelê op die versorging van die behoeftiges. Deuteronomium 26 kan ons net weer lees, vers 12, jy moet 'n tiende van die opbrengs van jou land op sy sit, dan moet jy dit gee aan die leviet, die vreemdeling, die weeskind en die weduwee, dat hulle in jou stede genoeg kan hê om te eet. En interessant genoeg, wanneer Jesus Matteus 25 van vers 37 af praat oor die wederkoms en oor die dag van oordeel, dan sê hy daar in Matteus 25, wanneer die Seun van God terugkom en op sy troon sit en die oordeel, sal hy allemaal die skape en die bokke verdeel, en dan sal hy vir die skape sê, kom julle in die koninkryk van God in, want dan sal hy sê, dan sal die wat die wil van God gedoen het, om vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed, of dors en vee gegee, en wanneer het ons die vreemdeling gesien, gehuisves, sonder klere, ensovoorts, ensovoorts, en dan sê hy die belangrike ding, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Hier gebeur 'n baie belangrike ding, nee, want Jesus praat oor sy wederkoms en oor die oordeel, en mense wat die koninkryk van God sal beerwe, word geoordeel na die mate waarin hulle die nood van ander raak gesien het, en omgegee het, en gesorg het vir die behoeftiges. En aan die een kant lyk dit nou asof daarmee gesê word, maar ek moet dus my saligheid en ek moet toegang tot die koninkryk verdien, deur die gee van my dankoffers, en as dit dan so is, sjoe, kom ons verkoop ons kar, ons gee dit ook, want ek wil graag in die koninkryk ingaan. En dis nie die gedagte nie. As mens nou die hele evangelie mooi lees, kom jy agter, dwars deur die Nuwe Testament veral, wanneer jy opregte kind van die Here is, dan blyk dit uit jou houding teenoor die nood van ander. Dit gaan nie om dat ek verdien daarmee my saligheid nie, maar dit gaan daarom dat ek daarmee uitdrukking gee daaraan, of ek regtig 'n kind van die Here is. As ek regtig opreg glo in Jesus Christus en 'n verloste kind van die Here is, blyk my dankbaarheid uit die gee van my dankoffer, in die raaksien van nood rondom my, en die behoefte dat ek uit blydskap en dankbaarheid 'n verskil wil maak, omdat die Here in my lewe uit genade so 'n verskil kon maak het deur my te red van my sonde. En dis wat in Matteus 25 gebeur, die uitdrukking van dankbaarheid. Dit is dus nie werkheiligheid nie, maar genade wat in my lewe my tot dankbaarheid bring. Blymoedige gewer van om die ander se nood raak te sien. En sê die Here Jesus hierdie belangrike ding, wanneer jy dit dus aan ander mense doen, doen jy dit aan die Here. Dis asof jy daarmee vir die Here self kom gee. Om jy af te sluit, hoe moet ek gee? Wel, soos dit jou pas. jy kan gemerk hoe koevert en die collectebord gooi, en ek dink is beter, nou maar net praktisch gesproke, om as jy jou dankoffer gee, dit nie maar net so in die bordkie te gooi nie, want dan word het onder collectegeld in die boeken geskryf, maar om daarom dit in die koevert te sit en te skryf dankoffer, jy hoef nie jou naam daarby te sit nie, maar net te skryf dankoffer, dan weet Peer in die kantoor om daarom die onderskeid te maak, en kan een mens dit beter administreer. Of jy kan elektronisch oorbetaal, dis deesdae baie populaire ding, debietordertereel self, of elke maand, wanneer jy jou uitbetalings maak, elektronisch, dit te doen, ek het self gebruik om die eerste van elke maand, gaan sit ek, en ek doen allerhande elektronische oorbetalings, na allerhande goeders toe, en dan hanteer mense op die manier, of maandelikse debietorder by jou bank te reël, of jy kan primêr by die gemeente gee, ek wil dit toch baie sterk aanbeveel, want jy moet onthou, hier is bepaalde verpligtinge by die gemeente, hier is bepaalde personeel, hier is bepaalde gebouwe wat in stand gehou moet word, en dis nie minder koninkrykswerk as om vir behoeftiges te gee nie, dis alles deel van die groot pakket, wat die gemeente in stand moet hou om God te eer en sy koninkryk gestalte te laat kry. En daarom wil ek toch pleit dat die ou nie gemeente en die dankoffers vir die gemeente se kas sal afskeep nie, want daar is 'n bepaalde begroting wat moet klop en wat hanteer moet word, waarby jy ook uiteindelik baat vind. Maar as jy ander projekte, organisaties wil ondersteun, natuurlik is jy welkom, niemand kan vir jou sê, mag het nie doen, nie doen dit ook. Ek het ook so'n aftrekorder wat ek elke maand vir bepaalde organisatie gee, omdat mens voel, maar dis een organisatie of een project wat jy baie graag wil ondersteun, maar nie ten koste van jou dankoffer in die gemeente nie. Ek wil toch dat hy nie die twee goed teenoor mekaar afspeel nie, want dis bepaalde verpligtinge wat die ou moet hanteer en moet financier.